habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaadaha bisha ebrilna waa 7-10 sanadkuna waa 2018-ka. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogeena v o a somali.com. idaacaddana caawa waxaa si wada jira halkan idinkaga soo jeedanaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaalufka dhirta Soomaaliya.
faa'iidooyinka intaas aad hadda sheegtay waxaa sii dheer in ay dhirtu ay soo jiido roobka, ayaan roobkaasna markaas u barwaaqo oo dhaldhaliyo, in ay dhirtu samayso qurux, iyo in ay noolayaalka oo fara badan ay dhirta hoosteeda ku noolnool yihiin.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland.
horta ciidamadii waxay joogaan mana aysan bixin, tababarayaashiina waa joogaan. dowladdii abaaraadkana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas, weli hadda kama aysan bixin Puntland, waa ay joogaan. waa rajeynaya inay sii socoto, sababtoo ah haddii ay meesha ka baxaan oo waxa imaanayo culays dhaqaale baa nagu imaanaya annaga.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in Raashiya ay xanibayso khubarada ka socota qaramada midoobay inay baaraan weerarkii lagu toonsanaa inuu ahaa mid hubka kiimikada loo adeegsaday ee ka dhacay dalkaasi Suuriya. baarayaasha ururka kahortaga hubka kiimikada ayaa waxa ay tageen Siriya Sabtidii, laakiin ilaa iyo hadda aysan awoodin inay shaqadooda ka bilaabaan Duuma. Rushiya ayaa ku eedeysay dib u dhacyadaasi inay ka dhasheen weeraradii dhanka cirka ee Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadeen 3 xarumo oo hubka kiimikada ah ee Suuriya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe oo maanta u bilaabmaysa booqasho 2 maalmood uu ku joogi doono waddankan Mareykanka. afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaargaroobayo kulanka la filayo in la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga.
madaxweynaha dalkaasi Myanmar Win Myin ayaa maanta oo talaada ah cafis wuxuu u fidiyey maxaabiis tiradoodu ay gaarayso 8,500. talaabadan ayaa waxay imaaneysaa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi. afeen u hadlay dowladda waxa uu sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 150 maxaabiis oo ajaaniba iyo sidoo kale 36 qof oo kale oo ku diiwaan gashan iyana maxaabiis siyaasadeed. wareegtada madaxweynaha oo dadkaasi lagu sii daayay ayaanan markaasi lasoo sheegin ama lagu darinba laba wariyo oo Reuters u shaqeynayay oo la maxkamadeynayo iyagoo lagu eedeeyey in ay abuureen warqado sira. waxaa wariyaasha la sheegay in ay wariyeen ololaha military ee ka dhanka ah qowmiyadda Rohingya ee gobolka Rakhine, halkaas oo 100,000 dad ah oo muslimiin ah oo ah dadka laga tirada badan yahay ay uga soo gudbayeen xuduudda Bangladesh ilaa iyo bishii August ee lasoo dhaafay.
dowladda Ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imaanaya Mareykanka iyo Britain, kuwaas oo ku saabsan in Ruushku uu taageero kooxaha jabsada kombiyuutarada ee beegsanaya shirkadaha Mareykanka iyo Britain. kooxaha macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhismi hoosaadyadooda. afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay in aanu ogeyn waxa ay eedeymahaasi ku salaysan yihiin, waxaana uu intaasi ku daray in aanay Mareykanka iyo Britain aanay soo bandhigin wax cadeymaha oo muujinaya in Ruushku ka dambeeyo ama uu taageero kooxahaasi jabsada kombiyuutarada.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan washington caweysan wanaagsan ayaana mar kale idin leenahay qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka digeen xaalufinta dhirta soomaaliya iyadoo dhir jaristana lagu tilmaamay halista ugu weyn ee bii-adda soomaaliya sanad walba dhuxul qiimaheedu uu dhan yahay 10 milyan ayaa dalka dibadda looga dhoofiyaa haddaba iyadoo maanta meelo badan oo soomaaliya laga xusay maalinta dhirta ayaa wariyeena jaamac buule jaamac waxa uu muhiimadda dhirta iyo maalintaaba uu ka wareystay qaasim xirsi faarax oo buuga ka qoray dhirta
waxay uga dhigan tahay maalin xusid weyn mudan waayo waxa weeyaan aadanuhu dhir la-aan ma noolaan karo dhirtaas uu ilaahay dhulka noo dhigay ayaa waxaa la rabaa in looga qofka inta uu nool yahay oo waxa uu cuno keliya uu ka qaato inta kalena uu uga tago jiilalka dambe ee soo dhalanaya ama soo koraya waayo intii naga horreysay kama ay dhammayn dhulka waxa dhir ah laakiin way noo reebeen annaguna inaan u hambayno u reebno kuwa naga dambeeya
marka laga tago manaafacaadka muuqda ee ah in cunno iyo hoy iyo harsi intaba laga helo waa maxay faa'iidooyinka fog ee dhirta laga heli karo
faa'iidooyinka intaas aad hadda sheegtay waxaa sii dheer in ay dhirtu ay soo jiido roobka roobkaasna markaasuu barwaaqo oo dhan dhaliyo in ay dhirtu samayso qurux iyo in ay noolayaal kale oo fara badan ay dhirta hoosteeda ku nool nool yihiin
xaaladda soomaaliya guud ahaan dhirteeda iyo arrimaha xaalufka ku saabsan gaar ahaan maxaad nooga sheegi kartaa
dhirta soomaaliya waxaan xusuustaa 1987 aniga oo ka shaqaynayay waaxda environment and energy la dhihi jiray wasaaradda qorsheynta qaranka waxaa jiray xeer hoosaad aan soo saarnay oo aan ku talagalnay 2000 markii la gaaro in qofkii geed gooya asagana la gooyo oo dil lagu xukumo ahaan ay ahayd marka wixii may shaqayn waatay waddankii burburay kadib dhirteennadii waxaa loo iibgeeyey dekedda dubay waxay noqotay wax la baabiyey wax la burburiyo ilaa geedihii cambaha iyo maarta geed walbaba la geeyey halkaas marka iyada ah waxaa weeyaan anigu 1999 wax laga bilaabo waxaan ka sameynayay research wasaaradda waxaan ka shaqeynay environmentka ka xagayo joogta haddana waxaan soo ogaaday dhirtani in uu ku dhaco nabaad guur ah jirid goyn oo ah si uuna ma dambe usoo bixinin laakiin haddana saas ay tahay waxaa jira qaabo badan oo lagu soo kaban karo oo dib loogu soo noolayn karo dhirtii soomaaliyeed
carabka hadda waxaad ku dhufatay nabaad guur dhinaca jirid goynta ah yaa samaynayo ma cudur iska caadi ah oo dhirta ku dhacaa mise waa wax dadsame ah
waxay u badan tahay wax dadsame ah sideedaba macnaha bii-ada burburinteeda waxa weeyaan mid rabaani ah iyo mid dadsame ah marka midda rabaaniga oo aad bay noogu yartahay waxaa badan midda dadsameega ah waayo dadkii waxay jareen dhirtii maxay tahay waxay u jareen dhuxul ahaan waxayna u jareen qaarkoodna dagaalada si ay meelo ay aag u bannaystaan oo kaleeto iyo si ay jidad u samaystaan waxyaalahaas baa loo wada jarjaray marka jariddaas la jarayay dhirtii marka meel laga xiiro sida timaha oo kale ayay isu raacaysaa oo meeshii kale ayay haddana sii qabsanaysaa sii xaaqaysaa kadibna roobkii soo di ilahaana halkaas uu ku baaqanayaa kadibna dhirtii kale intii kale way sii qallalaysaa marka waxyaalahaas baa sii sababayay dhirtii in ay saa u burburto taas marka burburkaas oo dhan oo dhacay qaab loosoo cusboonaysiiyo dhirta ayaa jira oo xoogaa waqtina qaadanaya qaababkaasina waxay u inkastoo ay nabad u baahan yihiin inta nabadda laga gaarayo waxaa jira wax badan oo la qaban karo si dib loogu soo nooleeyo dhirtii
doctor qaasim sidaa aad carabka ku dhufatay si loo soo nooleeyo ayaa jirta ayaa tiri sida waddanka adiga aad ku nooshahay oo kale waddamada dhirta xoogga leh waxaa ka dhaco dabab dabiici ah oo dhul badan gubo balse waxaa had iyo jeer la sheegaa dababkaas inay iyaguna faa'iido leeyihiin oo dhirta dib u soo nooleeyaan man cusub iyo ubax cusub iyo dhul cusub oo isbeddel wanaagsan uu ku dhacay uu yimaado kan dhuxusha loo shido dhirta soomaaliya miyay iyadu faa'iido noocaasoo kalaa dhalin kartaa
maya ma dhalin karta taasi waayo macnahi waxay la mid tahay qof marka uu bas alla u dhinto oo intuu duqoobo markaas dhinto waxay noqonaysaa si nidaam ah oo qofkaas inuu asturnaado hilibkiis alla astura ayuu alla ugu talagalay dhirtaasna marka ay gubanayso waa mar macnaha ay ka tanbadatay noolitaankii ay nolosha ay noolaayeen ay ku weynaatay oo marka alla uu abuurayo weji cusub u samaynaya dhir cusub meesha ka abuurayo tan laakiin jaridda waxay la mid tahay qof dhallinyaraha dilay oo kale marka la jaro
geedka waxaa jirta qaabab haddii looga faa'iideysanayo waxa la dhaho sustainable development horumarinta daaimiska ah waxay noqon kartaa dhirta qaab loo jaro oo masalan inta maanta qeyb la jaro dhinaca midig maanta laga jaro sanadka dhowr bil ka bacd haddana dhinaca bidix laga jaro iyadoo dhinacii midig kortay haddana dhinaca kor laga jaro haddana dhinaca hoos laga jaro geedkii markasta uu cagaar yahay oo taagan yahay laakiin markastana la maalayo oo laga manaafaqadsanayo taas haddii la sameeyo oo waxbay ahaan lahayd
hadii jeer soomaalida dowladaha iyo dadka indheergaradka waxa ay sheegaan in la joojiyo gubida dhirta qaasatan tan dhuxusha ee dibadda loo dhoofinayo adigu aragtidaada ma kula tahay inay joogsatay
weli uma arko wararkii ugu dambeeyay inay weli socsocdaan baan dareemayay oo markii deked laga xirabaatay deked kaleo macbala la samaysanayay laakiin weli way sii socotaa qaabkaas marka dhoofintu iyadoo socota oo ay aada u sahlanaan lahayd in la joojiyo oo ah dowladda imaaraadka oo kaleta lagala hadlo oo la yidhaahdo dekediinaas hawo ogolaanin inay kusoo degto inkastoo iyaguna ay ku doodayaan free port weeye oo waa wax walba waa laga soo dejin karaa haddana sharciyo oo united kalala adeegsanaya haddii lala kaashado waxaa markaas noqonaysaa in la suurtageliyo oo la joojiyo dhoofintaas haddii meel ay u dhoofiyaan waayaan waxay noqonaysaa in ay marka gaabiyaan dhanka kaleto adeegsiga dhuxusha oo dalka gudihiisa laga adeegsanayana iyadana hadda oo xoogaa xasilooni la helay waxaa la samayn karaa burjikooyinka dabka si fiican u sameeya oo waagii annaga hore waxaan ka samayn jirnay burjikooyin magaalada ceelbuur laga samayn jiray ayaa jiray oo si fiican waxa u habaynaya marka kuwaas in barnaamijkaas la sameeyo burjikooyinkaas si daa'imisa wax u wadaya in la baro dadka bedelkii dhuxusha ay isticmaalaan digada xoolaha ariga iyo looda saxaradooda ayaa inta la qabto laga dhigi karaa dhuxul waxaa kaloo dhuxul laga dhigi karaa qashinka meelaha yaalyaalo oo dhan inta la aruuriyo oo laysku caburiyo baa dhuxul laga dhigi karaa waxaa kaloo dhuxul laga dhigi karaa waxyaalaha macnaha waxay haraadiya oo dhan iyo xataa dhoobada laftigeeda qaybo ka mid ah inta la isku dhejiyo la habeeyo ayaa qaab dhuxul loo isticmaali karaa.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Qaasim Xirsi Faarax oo u warramayay wariyaheena v o a Jaamac Buule Jaamac iyadoo qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay ka digeen xaalufinta dhirta Soomaaliya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay howlo muhimay ka wadaan deegaanada Puntland kuwaasoo ay adag tahay in shacabka iyo maamulkiisaba uu ka maarmo. waxaana uu soo dhaweeyey in wixii ismaandhaafa lagu dhameeyo wadahadal. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa wareysi uu kaga hadlay arrimaha Imaaraadka waxa uu siiyey v o a qaybtii koowaad ayaad dhegeysateen idaacaddeennii subaxnimo. markana waxaad ku soo dhawaataan qaybta labaad oo wareysigaas Falastiin Axmed Iimaan ay la yeelatay.
dowladda imaaraadku runtii shaqooyin aada u tira badan oo maslaxadda Puntland iyo soomaaliyaba daaran ayay ka shaqeeyaan oo ay u joogaan Puntland. ciidamo ilaa 2000 ku dhawaad iyo tababareen ciidamadaas waxay ka shaqeeyaan xeebaha Puntland oo dhan. waxay joogaan Garacad, waxay joogaan Eyl, waxay joogaan Banderbeyla, Xaafuun, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamaan Daacish waa tii qabsatay mar Qandala oo hadda ciidanka aada uga howlgala meesha iyaga weeye boosasay joogaan meelo kala badan bay joogaan. sidoo kale waxay joogaan Biriga oo waxay la dagaalamaan Shabaab Galgala iyo dhulkan hadda oo ciidamadu ay joogaan aada bay u joogaan oo ciidamadaasi ka tirsan yihiin oo ururaha ka jooga. ciidankaasi waa ciidan aada u tababaran oo disibliin leh, si fiican loo qalabeeyey, si fiicanna loo dhaqaaleeyo. marka waa ciidan runtii aada u wanaagsan oo isleenahay mustaqbalka Soomaaliya, ciidamada Soomaaliya iyo rajada Soomaaliya ee dhismaha ciidanka ay bay ka qaadanayaan.
marka qalabka iyo mushaarka yaa siiya?
qalabka iyo mushaarka kulli waxaa siiya dowladda Imaaraadka bixisa. sidoo kale ciidankani waxa uu sidoo kale dowladda Imaaraadku wala socotaano mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha Puntland ugu waaweyn ayay ka sameeyeen ay ka hayaan. waxaa ugu horeysa ballaarada dekedda Boosaasood oo hadda waataan heshiis kala seexanay bishii abriil 6-deedii sanadka lasoo dhaafay. dekedda waxaa galaysa lacag lagu qiyaasay 360 iyo 5 milyan oo dollar. sidoo kale rajo waxaa ka qabnaa ah mashaariic kale oo jidad iyo waxa la yidhahda free zones la yidhaahdo oo la sameeyo
waxay ballan qaadeen inay naga taageeriyaan dhanka la dagaalanka abaaraha oo ah ciyaalasha iyo wixii la xiriira inay naga taageeraan. Marka runtii waxaan isleeyahay dowlad maaragtay ajnabi ah aysan ka qaban ayay mudnaan kana hayaan kana wadaan
mudan madaxweyne tan iyo markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya Imaaraadka Carabta iyo dowladda federaalka ah, sidee howlihii ay ka hayeen Puntland ay u taabatay?
Dama xiriirkaasi marka uu wanaagsan yahayna waa noo wada wanaagsan yahay, marku xumaadana waa noo wada xun yahay. Runtii waa garan kartaayo anagu dol socod baan ka tirsannahay mudan Soomaaliya kama burin. Marka waan jeclaan lahayn xiriirka in la wanaajiyo, waan jeclaan lahayn inuu xiriirkaasi aad u wanaagsan yahay, sababtoo ah dowladda yeegii dhexe iyo dowladdii saaxiibka nala ahayd oo waan ogolaan saaro Imaaraad oo ganacsiga xiriir gacsa aan la leenahay aad ogtihiin, Soomaalida ku nool aad ogtihiin, inta ka shaqaysata, inta ganacsiga ku leh, waxaasoo dhan iyo xiriirka soo jireenka ee dalka naga dhexeeyahay wax sahal ku dhubi kara maaha, wax sahal lagu ilaawi kara maaha. Dan su-aal nahayna waa inaan naqaanaa saaxiibadeenna iyo dadka moogtahay saaxiibnimadu maaha maanta iyo berito. Saaxiibtinimadu waxay weeyeen mid waqti dheer soo socota, mid aan maskaxa isaga xiran nahay oo aana kala maarmi weeye
dhowaan waxaa dhacday. Ha, mudan
madaxweyne,
mudan madaxweyne, waxaa jirtay in dhowaan garoonka Aden Cadde magaalada Muqdisho lagu qabtay lacag ku dhow $10 million Mareykanka. Lacagahaas waxaa la sheegay in ciidamada ay meelaha kala duwan ku tababaraan ay ugu tala galeen qayb ahaan ciidanka Puntland. Ma isleedahay lacagtaasi qayb buu ku lahaa oo waxay ahayd miisaaniyadii ciidamada loogu talagalay?
Haddaan weydiiyaba anigu dadkii lacagta la qabsaday waan wacay ambasadorka, waan wareystay Maxamed Cusmaani, wuxuuna ii sheegay lacagta $9,600,000 bay ahayd, $3,600,000 kamida lacagtaas inay ahayd lacagta ugu talagalay ciidamada jooga Puntland. Saasay noogu caddeeyeen, saasayna noogu sheegeen. Macluumaadkaasna waa la qaybsaday madaxdeenna, waa u sheegay marka lacagta markay kasan keeran lahaa. Marka saasaan u weydiiyay, wayna ii sheegeen, wayna igala hadleen.
Hadda waxaa jirta in wadahadallo bilow ah ay u dhexeeyaan dowladda federaalka iyo Imaaraadka Carabta, inkastoo dagaalka sida aad sheegtay saameyn idin ku yeeshay dhinaca nabadda. Hadda markay dowladdu aadayso, wax wada tashiyo mid kala sameysa dowladda dhexe?
Maya, runtii wax hadda wada tashi dhow oo arrimahaas dee madaxda iska warsanaa, dabcan dee waa iska weydiinna marka qaarkood, oo waa waajib inaan wax iska weydiino. Laakiin heshiiska duu jiro gaar ahoo wadahadal hoose oo ka dhexeeya dowladda Imaaraadka iyo dowladdeenna dhexe oo hadda socda oo daanu aada u ogahay mahu jiro, waase dhici kartaa. Waana loo baahan yahay khilaafaadka oo dhameeyo, in qayradu yaraato, in maaragtay saaxiibtinimada la tixgeliyo, oo wada wanaageena ku jira, wanaag Soomaaliyeedba ku jira. Anaga bidaar ahaan tirsaa noogu jirtaa.
Waxaa jirta mudan madaxweyne
in xiriirku wanaagsanaado.
Hadda sida aad sheegtay, ciidamo dhowr kun ah oo reer Puntland oo ka howlgala deegaanada Puntland ay Imaaraadku tababaro, qalab iyo mushaarba ay siinayeen. Haddii lacagtii loogu talagalana ay istaagtay, howlihii badankooduna ay daciifeen, dowladdu wax kaalmo ah ma idiin sheegtay oo arrinta ciidamada idinka siinayso?
Horta ciidamadii waxay joogaan, mana aysan bixin tababarayaashiina waa joogaan. Dowladda Imaaraadkana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas, weli hadda kama aysan bixin Puntland, waa ay joogaan. Waa rajeynaya inay sii socoto, sababtoo ah haddii ay meesha ka baxaan oo waxa imaanaya culays dhaqaale, waa nagu imaanaya annaga, sidoo kale ku imaanaya dowladda federaalka, sababtoo bay tagaan dhaca. Waxaa loo baahan yahay cid badasho in la helo oo hawsha meesha ka sii wado, sababto waa ciidanku xerooyin buu leeyahay, meelo badan buu ka shaqeeyaa, waxay qabtaan shaqooyin aada u tiro badan runtii, oo ay ka mid tahay la dagaalanka jaliiska iyo maaragtay kalluumeysiga sharci darrada. Waxay la dagaalamaan waxaa la yidhaha tahriibta iyo illegal migrationka, waxay la dagaalamaan burcadbadeedda, waxay la dagaalamaan shaab, waxay la dagaalamaan ISIS, waxaasoo shaqaahay hayaan. Marka inay meesha halmar ay halkaas joogsato oo ay meesha ka baxaan ciidanka mushahar waayo oo dibba imaan karta, ogtahay collapse xun baa dhacaya.
مدحونها بنتلان عبدولي محمد علي قاس ورميي وريها في أوي فلسطين أحمد إيمان يوكاسيها لغي سيال ورئيسي قاسيه ودميسترن وحاد كغبوغن كريسان بوغ في أوي سومالي دوت كام.
قار كمدا والدين سومالية لندن kulan ku yeeshay ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku jira xabsiga dalka Britain. Wariyaha VOA ee London Ridwan Haji Abdulla ayaa kulanka waalidinta waxa uu ka wareystay Naciima Xareed oo ah gudoomiyaha hay'adda Mother and Child oo si dhow ula socota ugana waraysa xaaladda dhalinyarada xabsiga ku jirta.
Akoor waxaan kugu salaamay salaant islaamka assalaamu alaykum raxmatullah ujeeddada aan kulanka u qaybay aan u qabanay waxay tahay laba qaybood oo aad u balaaran qaybta hore waxay ahayd oo la isugu yimid xafladda aan u qabanay waxay ahayd hay'adan oo aniga aan maanta ka ahay gudoomiyaha Mother and Child Welfare Organization iyo waalidiinta inay wax badan ka shaqeeyeen wax badan ay meel isla dhigeen waxaana kamid ahaa labada qodob oo ugu weyn qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa in bisha barakeysan oo ramadaanka ah inaan isku diyaarino sidii aan maxaabiista walaalaheen ah inaan ugu geyno service fiican iyo afur fiican ay u helaan maadaama qofka markuu xiran yahay lagu leeyahayna waajibna ay tahay bishaas inuu soomo taas ayaan waxaan u sameynaynaa inaan isku xilqaano sidii aan iskugu diyaari lahayn maxaan u qaban karnaa maxaan ka geysan karnaa maxaan macnaha nala gudboon ma inaan iska iloona ma inaan u istaagnaa ma intaas ayay ahayd kulankii ugu horeeyay aan iskugu imaanay markii hore qaybtii labaadna waxay ahayd dib u dejinta dadka diyaarka ah oo maanta waalidkood garab taagan inay dib u noqdaan maxaabiista dowladdana wax badan kala shaqeynaysay sida xeeraalyaha qaranka oo mar walba garab taagan ama cali daar aad ayaa uga mahadcelinayaa waxaan kambani weyn uga mahadcelinayaa oo markii shanaad ee tahay nagala qayb qaatay horena u soo daayay maxaabiist ku xiran soomaaliya lacag aad u farbadanna bixiyey ilaa $5,000 haddana noogu deeqay $3,000 oo baan waxaan leeyahay kambanigaas maltic allaha barakeeyo waxaa leeyahay cabdullaahi maalin
bisha ramadaan oo kale marka la eego dabcan marar horena afur iyo waxyaabo hadiyada ah waad gaarsiiseen dadka maxaabiista ah boqolaal soomaali ayaa xabsiyada dalkan ku jira dhibaatooyinka inta badan haysta ka sokow inaad bishaas oo keliya caawisaan ma ka warhaysaan oo tusaale sida in waalidiintu ay fursad u helaan inay markasta booqdaan ilmahooda inay ka warhayaan iyagoo xataa xabsi ku jira haddana xaaladooda guud sida ay tahay
hay-addan waxaa loo aasaasay waxay tahay inay xabsigu adeegto hooyadana ay garab istaagto sababta mana ahan bisha keliya ramadaanka inaan isku diyaaro dhowr sano oo ramadaanka ka hor ayaan isku diyaari jirnay inta sano oo ramadaanka aheedna waaba hay-adda keliya u taagan inay u baakage garayso qofka waxa uu u baahan yahay bisha ramadaan waalid walba uu jecel yahay wiilkiisa ama gabadhiisa ama eelkeeda inay xabsiga mar walba ay ka hesho maxaa ladhahaa cod fiican wanaag fiican aragti fiican waana garab istaagnaa waana la shaqeynaa wax badanna waa u qabanaa waalidiinta wayna noo ogyihiin
waayahay xabsiyada laftooda dhibaatooyin ayaa mararka qaar ka jira oo xataa waxaa jiray ilmo soomaali ah oo lagu dilay ama kuwa lagu dhaawaco dhibaatooyinka noocaas oo kale si aad uga hortagtaan yaa idinkala shaqeeya
dhibaatooyinka waxaana la shaqeeya looyariin aad u waaweyn oo khabiiri ah iyo dad xuquuqisaanka ka socdo iyo dad talooyin fiican la siiyo oo markaas ayagana kala hadlo waxyaabaha ay halista ku yihiin maxkamadoo kale ha noqoto sidii ugu hortagi lahaa dhibka markuu ku jiro sida waalidkao kaleeta ula hadlileed wiilkeeda xaalad xun markuu ku jiro waxaasoo dhan waxaa nagala shaqeeya dad khabiiri ah oo 40 sano 30 sano u shaqeynaya waddanka ingiriiska
waayahay arinta kale muhiimka ah aad ka dhawaajisay ah in waalidiin badan ay jeclaan lahaayeen in ilmahooda dib loogu celiyo soomaaliya oo xabsiyada soomaaliya loogu bedelo halkan dabcan arin sahlan ma ahan oo waxaa laga yaabaa in xataa heshiisyo rasmi ah oo soomaaliya iyo dalkan u dhexeeya aanu jirin waxaa suuragala in xaaladaha xabsiyada soomaaliya aanay ahayn kuwo dalkan ay aqbali karaan markaay celinayaan qof haysta dhalashadii dalkan xaaladahaas ilaa iyo hadda wax laga qabtay ma jiraa maadaama aad ii sheegtay in xeer ilaaliyaha soomaaliya iyo dowladda soomaaliya arrimaan aad kala hadashaan
su-aal fiican waaye ridwaano وقتي هور مسحب ده فكر كهور القبي سيد هذه عمل وها لكن ويكد وانت حفصي هذا وقرح بدم أي الله يصير ديكو دجيم في أنا وين هيستام دولة الصومالي ويكو قول يصير تقف كست أو موادني أو صومالي أو كل بندافع دونك حفصي هدو كجري هدو كده يعيا إني ديكو سعليان يارج هو دولة كشيء وهاي حقوق ذاتك كما قنوطن يسوي علي آد أيام أرنتس أو فرحة وإن ما تقلنا دولة من وإنه دعينينا أرنتس كده واجسي خرنا يسوي علي إلا عشان بقوله كبرنا حبيسة أنا أرجني أنا كفر حسنا حتى أنا إنه وصف بشر رمضان هنا نوع إيمان دونا وفدي أما حراليه كل وكشوا أدين هاي محبيسة أنا أي ذاتك دب لو علينا ديارك هنا أي دب الله نكون دونا
وينو
دياريين وينو كوشيين قول أيان أرنتس كصاب حذي وحنا الله إلهين حفظي أنت بمن بإن الله كريم
وقدام بين وحنج على هنا كويديو إن والله شيء كيستاه هو يين كصومالي ذا محيط هاي صوابها أي أدورن لهاين إن المه هذا حبسية صومالية كجرا كويا للجور جيو هل كان لقى كحية
إن رنتي وح كمل هرتورة إن هو يين كبدن هرت إلى شقية ملك هرة أم أد ودقيستي إن وحن إن بارني إن اتبعت هذا كغفي عن تدل كودي هوي وفر بن دل كيسايا وفي عن إن هوي وحاجرت الصوماليات إن ويل كيل الود حكومة بيو كل لغو شوي مربع حفص لو بدلو أيدي أولين إن مربع صفر ديرقشو إن وحى يقدر تسير معناها إن أهلين ويل كيل ألعاب وكل هالنقطة وحياها إن يوجد بسوق الأول هوي مهلين ترابل كنو أسيدري هاي بيبكي إن أسيدر توحى صوتا وحي كدور بدين إن كجعل هذا الدولة الأود عنا إن الديبوديجين يودن كودي يقرحلو إن هلان وأنا قمت إلنا سيدا جيت إن مثلا أنت أسو استعجين أو قصدين دولة عد كودي أي أوجد بين هوي رعوي هوي قديج قلنجو هوي مليون هوي إن حليم سعديو يهوي أبشر يا أبيال بدن أوسكو دوبن سيدا أي مسج كود أوجد بين
تسوح يا هيد نعيم حريد واه قدومية هيدا Mother and Child أو سيدو ولا سعوتي حالدا دانيالدا الصومالي دا مقالدا لندن إسلام رحان تاسينا وحي كورن ميسي قاير كمي دوالند الصوماليهد أو كلون كوية شي مقالدا سيكنها اللي يباتوينكا دانيالدا الصومالي دا هستقر هندين عا حبسي دا وحا إلاه اللي سوريها يقا مقالدا لندن ردوان حاج عبدولي abeenuna xan degaysay halkaad u leenaga degaysanaysan waa VOA gurdu waxaad maqli doontaan warbixino ay kamid kiin xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale warbixino kale ha yeeshee markii hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo aan markale idin akhrino
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Russia ay xagal daacinayso isla markaana ay xanibayso khubarada ka socota qaramada midoobay inay baaraan weerarkii lagu tuunsanayay oo ahaa midoobka kimikada ee loo adeegsaday dalkaasi Suuriya barayaasha ururka koorta goobka kimikada ayaa Suuriya tagay sabtidii la soo dhaafay laakiin ilaa iyo hadda aysan awoodin inay shaqadooda ka bilaabaan Duuma Russia ayaa ku eedeysay dib u dhacyadaasi inay ka dhasheen weeraradii dhanka eerka ee lagu qaaday saddex xarumo oo hubka kimikada ee Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa martigelinaya ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe oo maanta u bilaabay booqasho laba maalmood oo ku joogi doona waddanka Mareykanka. Afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in labada hoggaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaar garoobayo kulanka la filayo in madaxweynaha Mareykanka uu la yeesho hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah
madaxweynaha dalka Myanmar Win Myint ayaa maanta oo talaada cafis u fidiyay maxaabiistooda ay gaarayso 8500 talaabadan ayaa waxa imaanaysa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi cusub Afeyan waxa la dowladda waxa uu sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 20 maxaabiis oo ajaneeb ah iyo sidoo kale 36 qof oo kale oo ku diiwaan gashan maxaabiis siyaasadeed wareegtada madaxweyne ee lagu sii daayay dadkani ayaa lagu soo darin laba wariyo oo Reuters u shaqeynayay oo la maxkamadeynayo iyadoo lagu eedeeyay inay abuureen waraaqo sir ah.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysan waa VOA. Aynu gudagalno qodobada kale idaacadda qaybtan dambe aan idinku hayno warbixinno ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan. Ha yeesho, waxaanu ka hormaraynaa markan xubinta dooda gaaban. Yaasiin Ciise Wardheere ayaa soo diyaariyey soo jeedinaya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda iyo meesha ay Soomaaliya u socoto oo dadka Soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. Qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaas ciidamada loo qorayo aan wadaniyadda dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin in aan Soomaaliya wadaniyaddu aad uga shaqeynin marka la eego wadamada dariska la iyo dunida sida wadaniyadda loo tixgeliyo. Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah iyo Dr. Axmed Cali Axmed kuna takhasusay dhaqaalaha. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
Yaasi waxa weeyaan Soomaaliya runtii waxaan oran karaa maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen balaarug baa jira, balaarug wataniyad baa jira, balaarug Soomaalinima jira runtii itaal kasta halaahdo, laakiin caqabado fara badan baa ku hareereysan mid guda banaanka iyo mid gudaha labadaba. Marka waxaan rajo badan baa runtii ka qabaa Soomaalida xaaladeedu inay isbedesho, laakiin mar walba waxaa meesha yaalla oo ay isugu biyashubanaysa waxa weeye hoggaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshay u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen. Laakiin shacabka Soomaali kama imaan karo, hoggaan kama imaan karo iyo meesha la socda. Marka wataniyadda waa loo dhalan karaa, laakiin mainly waa la kobciyaa, qofku waa la baraa. Haduu dowladda u shaqeeyo shaqaal dowladeed yahay ama ciidan ahaado ama ciidan qof kale oo shibiliyan ahaa civilian ha ahaado, wataniyadda qofku waa la bari karaa. Waxayna saldhig bayna leedahay weyna kala duwanta wataniyadda sida shaqo loo baro wadanba wax gaar u leeyahay, dhaqan gaar u leeyahay.
Waa tahay markana
Dr. Axmed Cali, anigu horta Soomaalidu xaggee u socotaa haddaa tiri iyadan ka bilaabaya. Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dowladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. Anigu hadda waxaan iraa gadaal gadaal u socod weeye Soomaalida. Soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooye wax ifafaala oo wanaag oo Soomaali ka soo socdo haddaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin. Waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa in dhaqankooda la bedelo mooye. Dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo, xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooye inta kale oo idil diiday oo cadaaladda ka mid tahay ay ka mid tahay run sheega. Waxyaaba badan waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo hor socod laga hadli karaa.
Jaama, maxaa hortaagan marka haddiiba aad eegtay hadalka Dr. Axmed, maxaa hortaagan in dadkii wadaniyadii lagu barbaariyo oo dadkii ku habboonaa ay noqdaan dadka dalka hogaaminaya ama mas-uuliyadaha ka qabanaya?
Waxaa horta waqtiga ugu horeeya waxa weeyaan dad dowlad rabeen inay samaystaan oo sharci lahayn, dastuur lahayn. Waxii ay ku wada shaqeeya waa hal mastuur iyo jaanta rogan. Waa soo dhaweynaya arrinta Axmed, fikirka Axmed oo soo dhaweynaya ah Soomaalidu in wax badan ka qaldan yihiin. Laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa. Waxaana qabaa shacabka Soomaaliyeed, shacabka caalamka, in shacab fiican baan qabaa runtii laga hadlo. Laakiin wixii la gashaday waa laga helay, qabiil baa la gashaday, qabiil baa laga helay, waa lagu burburiyey, waddanka way burburiyeen. Waxa uun saldhig aan ka dhigla hoggaanka ummadda waxuu calaamaday labada ogtahay waddan badan baa Soomaaliya xaaladeedu kala soo maray ama gili ama macnaha uu isbedelay. Rwanda ka mid a hoggaan bay yeelatay wadamada caalamka oo waxaa jira ka baxay sida dagaalada inagu waanu soo gali ku jiray, laakiin ka baxay hoggaan baa ka saara. Waxaa jirta Cumar bin Khadaab radiyallahu anhu wuxuu odhan jiray annaasu calaa diini mulukihim, dadku madaxdooday raacaan waxay tahay. Marka of course waxay naga hadlaysan akhlaaqiyaadka dawliga ah way naga leesiyey. Musuqmaasuq baa jira, meel cadaalad darajo jirto dowlad lagama dhisan karo oo dadku suba imaan karaan. Waxyaaba kale fogeyn wax ka mid ah Soomaalida cadaalad waxba ka mid ah. Waxaad arkaysaa waxaa ka mid ah cadaalad xumada waxa uu waxa kamida qofkii shalay umadan baabiyay ee laayay malax waxa uu ahogay inuu ka soo qaado ama la ka hoos shaqeynayo qofkii waxa ahaa Soomaaliga ay yaqaanay yaan dambiga lahayn waxa halkaysa qof Soomaaliyeed tusaalahan ee dul Soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowlad lahayd oo ku garacsanayo loog yahay haddii uu shuruuc jirin ummada qofka dambiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaanta rugan marka waxa ay raga maqan
Soomaalidu aniga hadii si saraaxah looga hadlo leeyraahdo aniga waxaan rumaysnahay dawladnimada iyo caqaaidka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo iyo howlahan haatan adduunyada casriga ah Soomaalidu aad bay uga fogtahay sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dowlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhagan yihiin qabyaalada la yiraahdo waxaa lagu barayaa ilaa odaga afartanaad haddii odaga afartanaad iska daaya aabahay awoohiis aabahayna inuusa garanayn ba u badanta anna iskaba daa markaasaa inta nin Soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo uu laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan midna xoogaha laba kaleeta ka sii fogtahay yacni midna afar oday buu ka tirsadaa midka kalena lix oday buu ka tirsadaa ninka garsoorka Soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa oo isagana uusan ka dhaaran karin inuu cadaalad uusan samayn karin waxa ku dheer haddii nin Soomaali oo garsooro noqon karo anigu waxaan rumaysanahay in adag tahay in la helo waxa meesha haddana ka dhalanaya markaati ma geli karaa ninka Soomaaliga ah ninka Soomaaliga ah laba nin oo ka iskaga siisay kii wax dilay marka la qabto oo ninkii arkayay hadii leena ku markaati fur diyaar buu u yahay laakiin maalintuu ogaado kii wax dilay in ay yihiin nin iskaga xigaan kii la dilay wuu inkirayaa wuxuuna oranayaa waan qaldanaa mana ku markaati furaya marka ummad ay adag tahay garsoore caadile in laga helo ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin geli kara way adag tahay dadkaasi diinta islaamka anagu diinta labaad ay noo tahay diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay hadii been la isu sheegay waa gooni waa qabyaalad wey
echa bismillaah qabyaaladda waa isku raacsanahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weyn ee wax u dhibaatay dowladnimadeeda waxaase muhiim ah oo aan jeclaan lahayn aan ku celiyo rabaad iyo saddexaadba shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan waxaan anigu oran lahaa waxa weeyaan dawladda dhexe ee waxyaabaha kale aasaasiga ah ee qofka akhlaaqiyadkiisa ama dawlad shacaylka ha ahaato ama tarbiyadda wadaniyadda kale ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato ama qabiilka dagaalanka laga dagaalamay ha ahaato waa waxyaabaha u baahan in ummadda basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoyska waa iskuul cusub arrimahaas laakiin waxaan anigu oran lahaa waxa weeye dawladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dowladdeenni weynay dhexe dowladdeenna waa laga cabay inaga burburinay inagoo caqarana oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inaga dubino gacmaha ku dubinay Soomaali baana dubisay laakiin haabaynu inagu ahayn awaamirta lagu dubinay mayna lahayn maanta oo ay tahay dowladdii inaga duntay oo muddo toyla sanadado aynu wax walba u nahay marti u noqonay waxaad moodaa waxaan oran lahaa dastuurkii aynu lahayn waa la laabay ee afta dadka laga qaado Soomaaliyeed cilada loo yeelay ee Soomaaliduna ciladaha uma yeelin shacabka marka Soomaali waxaan oran lahaa wey arrinta waxaan dib u laaban lahaa dowladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraal dastuur maaha shacabka Soomaali ma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mara lahayn waxa ma qaban karaan waxaan qabaa waxa weey shacabka Soomaali waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogta aan wareystaa dhexgalaa qof waa la toosin karaa laakiin hoggaan bay u baahan marka dastuurka iyo wixii lagu shaqalaaba ka horreeya cadaad way imaanaysaa marka wax qeexan baan jirin sida dowladda burburinay waxaan oran lahaa waxa dowladda dhexaa dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii qaranka ku socon lahaa
ugu dambeyntii editor axmed maxaad xal haysaa maadaama mugdigaasi kuu muuqdo
waxa weeye soomaalidu hadda 30 sano madaxa la galay adduunkii waxyaaba iska sasaqajaannimo dalal nagu sameeya jiro haddana nagu samaynayo laakiin adduunka nidaamkii u degsanaa baana protecti garay ilaahay baa naga ilaaliyay weli bannaankan kala joognaa laakiinse soddon sano dadkii intii la isu daayay dowladnimo heli kari waaye aniga waxaa iga dhaadhacsan inay adag tahay in la helo weliba aniga waxaan soo jeedin lahaa dowladdii lixdanka marka waxaan ka wadaa caddaanka ammaani maayo laakiin annaga soomaalida keligeen markaan joogno waxa weeye wax hadda aan ka shaqaynayno iyo foolxumada iyo qaabdarada unbaa sii weynaanayso marka anigu in hab caalamka inta lala fariisto haddaa wax qaban weyso war waa qaban waayo ha layla qabtaa la yiraahda
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen jaamac xasan khaliif oo ah siyaasi iyo doctor axmed cali axmed kuna xeel dheer arrimaha dhinaca dhaqaala doodii gaabnayd intay aynu joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno haddii ilahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yaasiin ciise oo dheera ayaana dooda gaaban soo jeedinaya halkaa dhegeystayaal welin lagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay kulan koox dhallinyaro ah ay ku soo bandhigeen hal abuurka dhanka teknolojiyadda ah oo ay curiyeen dhallinyaradaasi oo ah arday wax ku barata jaamacadaha muqdisho meeshaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxaana waxyaabaha lasoo bandhigay ka mid ahaa sida loo adeegsado ganacsiga dadka ku dhex mara iyada oo teknolojiyadda la adeegsanayo ama waxa loo yaqaano e-commerce haddaba waxaa dhallinyaradaasi ka mid ahaa maxamed salaad iyo saadiq cartan oo wariyeena v o a ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle u waramay waxaana ugu warameen waxyaabaha ay soo bandhigeen waxaana hadal ku horeynaya maxamed salaad
wax badan ayuu ka bedelayaa waxyaaba badan tasiilaad bayan ayuu siinayaa shay adiga aad meel dheer ka dalban laheyd ama ay dhibaato ay kaasoo gaari laheyd keensashadiisa ayaa waxaa laga yaabaa inaad si easy ah aad ula xiriirtid waxaa kaloo sii fududeynaya waxaa laga yaabaa inaad buugaad u baahatay dhallinyaradoo kale ardayda jaamacada oo dhigto waxaa u baahatay software oo baahatay waxa keliya ay kaaga xiran tahay waa inaad leedahay waxa la yiraahdo credit car aad lacagtaada lagaaga jaajgareyn karo lagaaga goosan karo oo keliya taasi waxay sahashay in ama fahamka maanta soo kordhay u yahay in la isticmaalo adeega electronic commerce-ga lagu ganacsado soomaaliyana labadan sano iyo saddex sano ugu dambeysana waxaan dhihi karaa
markaad fiiriso soomaaliya iyo adeega ganacsiga la xiriira qalabka elektroniku sidee buu saameyn u leeyahay gaar ahaan muqdisho
qalab ma aha waxaan ka hadleyno waa electronic aha yacni waxay weeyaan in adigoo onlineka ku jira aad wax dalban kartid hadda tusaale qofa jina oo kale waxaa laga yaabaa inuu businesskii uu baahan yahay shay waxaa leedahay qofkii sawiradii aan kuu soo dirayaa alaabtan iisoo shibintigrey okay tusaale waxaa laga yaabaa in shay saaran yahoo kale websaytyada hadda ugu caansa waxaa kamid ah amazona kamid ah waxaa kamid ah alibaba kamid ah waxaad fiirin kartaa maanta shaygan muxuu joogaa tusaale waxaa leedahay mobeelkan noociisa ah qiimaha uu joogo waad ogaan kartaa adoo gurigaagu jooga oo qofna aanan weydiin ayaad ogaanaysaa waxaa leedahay mobeelkan wuxuu ka joogaa suuqa qiimahaas waxaad ogaanaysaa laptoobyadii kombyuutaradii xataa maanta waxaa la fiiriyaa latestii dharkii ugu dambeeyey ayay fiiriyaan
marka adigu maxaa diiradda saartay oo aad ka jeedisay halkan
anigu waxaan saaray diiradda waxay ahayd sida maanta electronic commerce-ga isticmaalkiisu uu waddankeenna ugu fidayo tusaale waxaan dhahay afar labaatanka saac waxaad heli kartaa adeeg electronic commerce ah hadday ahaan lahayd waxa ugu yar maanta waxaa ka mid a adii adoo gurigaaga jooga haddii data ay kaa go-do mobeelka internetka isticmaalaysay internetkaad ka gadataa online application aad soo degsatay ayaad ka gadataa soo maaha okay cidna ma wacdid taas waxay ku fududaysay in qof lix saaxiibeynama telefon kaa go qof inaa wacdo dhiyalad igu soo shub in aad ka gadata abkii la sameeyey oo electronic commerce-ga ahaa
adeegan dhallinyaradu siday uga faa'idaystaan
adeegan dhallinyaradu inta ugu badan hadda waa shaqa abuur hal abuur fiican waay dhallinyarada samaysayna barnaamijyaasna aad ay u badan yihin waxaa ka mid a qola la yiraahdo kaafiya technology k t c waxay sameeyaan barnaamijyadan ay sameeyaan waxay sameeyaan systemyaday abuuraan websaytyaday dhisaangarayaan waxay dadka baraan sida xataa loo isticmaali lahaa maanta waxaan dhihi karaa soomaaliya way sii horumaraysaa marka loo fiiriyo dhanka electronic commerce-ga adeega
sadiiq artan adigu maxaa ku soo bandhigtay kulankan la ysku yimid ee looga hadlayay teknolojiyadda
waxaa qodobka aniga ama la soo shartay gaali imaaday departmentyada kala duwan ee jaamacadda qaybaha kala duwan kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda waxay u isan gareysan yihiin qaab vilaan group group ay u xiran yihiin oo muxuu ahaa faculty walba ama department walba gooni ayay tahay departmentyada kala data sharing lama sameyn karto ilaa iyo internet ay isticmaasho soo marka connection-ka jaamacadda asigoo qaab vilaan u sameysan in iyo group group kala ah oo kuliyad kuliyad kala yahay haddana inay data sharing sameyn karaan ilaa hal institution wada shaqeeyaan ha inay wax wada wadaagi karaan kuliyadaha kala duwan iyo macdiniska kala duwan ee kuliyada inay data sharing sameyn karaan saas ku saabsan barnaamijka
marka sidee kugu soo ragashay internet la'aan inaas u ragaliso
waxa u baahan tahay internet la marka internetka isticmaalaysid data saarata xog data dad hayso maaha soo marka adiga waxa u baahan tahay oo kaliya qalab ina haysatid qalabkaas marka haysatid wuxuu ka saacidaa connection adiga aad maamuli kartid adiga aad leedahay ina meesha ka dhaxawratid saasaan iga saaciday qalabki maadaama aan haysano facility ya aad ina ogolaatay ina isticmaali karno saasa ina suurtageliyay
waan gartay marka maxay kugu qaadatay arday bartaata culumtan IT-da marka maxay kugu qaadatay waqti
walaahi horta aniga ardayda markay barato computer science markay la barto way filiidu badan tahay qof multimedia uu jecel yahay qof wuxuu jecel yahay muxuu ahaa networkinka qof programmerka aniga habigeyga wuxuu ahaa networkinka farsamada gacanta mar walba inaan si fiican u sameeyo saas ayaan jeclaa marka waxaan igu dhiirigelisay maanta meeshaan taaganahay ama barnaamijkan na soo ikhtiraaco warjiina intaan in ka badan insha allah wadankeena inaan u ikhtiraaci doono maadaama looga baahan yahay hadda markii anaga waxaan dad saboola wadankeena si marka u fiirisid wasaaradaha waxaa laga isticmaalaa 1.2 printer laga isticmaalaa soo kosti badanaa galaayo meeshaas waxaa ka maqan connectionki soo network marka uu jiro waxaa keliya loo baahanaa 1 printer ama 2 printer 2 computer 2 printer ku filan qof walba dad sheeni soo sameyna meesha ka printer gareegsan karaa
soo warjiinaqalabkii badnaayo xafiiska buuqanayay maba loo baahno
printerada badnaa looma baahanayo
waan rabaa inaan ku weydiiyo labada xarumooda jaamacadda ku leedahay laba degmo kala duwan suuragal ma tahay isticmaalaan 1 printer
waxay ku qurux badan tahay markaas daatada markii loo baahdo waxay naqanay in transportation la soo galo soo waxaa roon marka xarun walbo markii qolka waxaa laga yaabaa 3 qof 4 qof in lagu fadhiyo 4 computer ee taalo 4taas qof oo kaleeto in loo sameeyo 1 printer ee wax ku daabaca karaan kostiga u yaraana jaacadda meesha 4 printer ka sameyn lahayd xagga kaleetana sidoo kale 4 qof oo qol fadhiiso in 1 printer loo sameeyo halkaas printer ee wada wadaagi karaan saasay ka saaciday laakiin markii aan dhaano 1 printer labada kambas u sameynayna jaamacadda kosti kale oo dadbaana galaayo
ustaad dhowr ma baqantay tahay waan gartay aalad walba horumar walba la sameeyay caqabadaha jira dabana maculaysi ama challenge soo wajahay waad ka sheekaysaa horumarkeedii waxa tir saqda habeenka baa la adeeganaya laakiin ma jiraan caqabado waaweyn oo qof wajahay
wasax wax walba oo faa'iido leh waxay leeyihiin faa'iido ray leeyihiin waad mahadsan tahay Cabdiqaadir dan uu leeyahay caqabado ku soo wajahaya ugu horeyn waxa kamida security ga waxa laga yaaba maanta waxa jira website-yo dadka u sameeystaan dadka inay ku dhacaan oo kale waxa jira alaabo feega in laga gadi karo waxa soo dhan waxay isku imaanayaan security ga meesha aad lacagtaada ku dirisid xataa mararka qaar ama cid aad la macaamilaysid
inaadan aqoonin
way jirtaa sidoo kale waxaa jira wax la yiraahdo guarantee waxa la yaabaa shay aad dalbatay alaabta aad dalbatay waxa la yaabaa kalarka aad arkaysa ma ahan oo webka saarna in lagu keeno mid ka duwan ama shayga aad filaysay wax ka duwan in lagu keeno ayadana waxa la yiraahdo guarantee waxa kale jira wax la yiraahdo social relationship oo waxay tahay meesha aniga aan ka macaamili lahayn markaan isku imaano in cid aan la macaamilay aanan garan karin ba aydana fikirkeeda xataa meesha waxa dhacaysa relationship ka xiriirka dadka aad la macaamili lahayd inay meesha ay ka baxdo oo qofku kula macaamilay cid aad la macaamilayso midnaba aynan isgaranaynin marka way jirtaa caqabadaha jira kuwaas ayaa ka mid ah ustaadi
sadiq xaggaaga ku soo gabagabeynaya dhalinyaradu intee bay xiisaynayaan networkinka
walaahi hadu waxaa dareemay ama markii jaamacadaha dhalinyaro badan waxaa arkay muxuu ahaa dhalinyaro badan oo fiilinga network hadda ku dhiiranayo fiilinga network waa inaad gacantaada adiga ka shaqaysid muxuu ahaa farsamada gacanta kale oo la mid yahay waana jeclahay arda badan oo garabkayga arda badan oo fiiligan kusoo biirtay inaan arko inkastoo dadka soomaalideen awooda badanaa dhanka networka oo jeclaan lahaa dhanka kalena inaan xoog saarno maadaama ay muhiimad u leedahay wadankeena
كواسنا دغستي الوحي هايين محمد الصلاد يو صديق عرطن و كمدها دلنيرو كسو بردك تمغادا مغسو هلا بورك دكا تكنولوجيدا واي عريان وحانا ورميين وريان فيو اي مغدشو عبدالغادر محمد عبدالله
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya wariyaha iyaga Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Mareykanka iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay todobaadkan hadalhayntiisa u badnayd duqeyntii dalkiisa iyo xulafadiisa Faransiiska iyo Ingiriiska ka geysteen dalka Suuriya ayaa waxaa haddana uu la tacaalayaa arrimaha gudaha waddanka ka socda oo isaga si gaar ah ugu saabsan arrinta koowaad waa markii xog lagu galay baarisna lagu sameeyay guriga qareenkiisa gaarka Michael Cohen arrinta labaadina waa buug uu soo saaray madaxii hore ee hay'adda FBI da James Comey oo ah ninkii madaxweyne Trump uu shaqada keeriyay Adeenu koorayna qodobka qareenka gurigiisa loo dhacay waxa warku sheegayaan in qareen Cohen lagu tuhmay in faldambiyadu gacanta ku la jiray ruqsadna ay FBI uga soo qaadatay xaakim maxkamadeed si meesha uu degan yahay loo galo cadeymana looga qaato hadaba faafaynta qabashadan ayaan weydiiyay qaan Cabdi Waahid Cabdullaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Mareykanka
horta qareenka waxa Cohen oo ah madaxweynaha qareenkiisii muddo ahaa xiriir badan la lahaa waxaa su'aal laga keenay gabar sheegtay inay madaxweynaha la tuman jirtay lana aamusiyay oo la yiraahdo kaalna arrintan lana siiyay lacag $300,000 ah oo lawyerkaasi siiyay lacagahaas iyo gurigiisa loo dhacay si wax looga ogaado meeshii ka yimaadeen iyo cidda amartay iyo sida uu siiyay dabcan waxa loo sii gogol xaaranayaa in wax lagu ogaado xiriiradii faraha badnaa ee Donald Trump lala xiriirinayay arrimihii doorashada ee Ruushka sidoo faragelinta ugu sameeyay in waxun akhbaar laga helo marka dambana asaga la sabiina gareeyo oo la waco oo investigationka loogu yeero marka taasa doodeed waana la helay cadeymaha laga helay guriga ku taxaluqa lacagtii la siiyay gabadha
talaabadan lagu galay meeshii uu deganaa qareen Cohen ayaa aad uga cadeysay madaxweyne Trump isagoo fariimo dhinaca Twitter-ka ah soo diray kuna diiday wixii qareenkiisa loo geystay
Donald Trump oo saaxiib weyn la ahaa ninkan aad buu uga carooday wuxuuna yiri maanta waxay u tahay hoog maalin baas waxa la yiraahdo turning client privilege oo ah yaani nuqdo weyn oo ka mid ah xiriirka u dhexeeya principles-ka waaweyn ama caqaayidinka waaweyn ee la dhowro sharciga dhowro ee u dhexeeya qofka attorney-ga garyaqaanka iyo qofka uu safeguardinayo wixii ay ku wada hadleen inay yihiin inaan la faragelin karin oo la faafaadi karin marka wuxuu leeyahay taasa la violate gareeyay wuxuu kaloo yiri ma ogi anuu lacag la siiyay mana garanayo lacagtaas la siiyay gabadhaan la sheegayo meesha ay ka timid iyo qofka bixiyay iyo wax ilaalinaya lama leh
arrinta uu madaxweynuhu sheegay ah in lagu xadgudbay wixii qarsoonaa ee qareenkii qofka wakiilka ka yahay u dhaxeeya ayaa waxa diiday Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiyinta aqalka sanadka ee laga tirada badan yahay
Mr. President, attorney-client privilege is alive and well, but there's an exception when the attorney might be involved in a crime or fraud.
Mudane madaxweyne, arrintan u qarsoon qareen iyo qofka uu matala waa mid wali nool oo caafimaad qabta. Laakiin waxa jira wax si gaar ah loo eego. Markii qareenku uu dambi iyo wax isdabamarin uu faraha kula jiro, waxaa loogu yeeraa dambi iyo wax isdabamaris si gaar ah loo eegay. Taasina sida cad waa tan maanta meesha taala.
Is obviously in play today.
Qodobka labaad ee todobaadkan madaxweynaha sida gaarka loogu hadlay ayaa ahaa buug qoray madaxii hore ee hay'adda FBI da James Comey. Mr. Comey oo buugiisan ka hadlaya ayaa wareysi siiyay televisionka ABC kaas oo ku sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu buugiisa ku qoray. Hadaba faafaynta wixii uu Comey yiri ayaan weydiiyay Sadiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota siyaasadda Mareykanka la socda.
Maxamed maasantahay markabaad marka la waxa weeye buugan uu Comey qoray nuqulkii nuxurka buugga waxa way qodobada badan buu ka hadlay laakiin qodobka akhlaaq ahaan inuuna madaxweyne u noqon karin beentiisu aad u badan tahay dab horaya uu yahay oo dalkii duminaya wax kasta ama ha yaraada ama ha weynaada uu been ka sheegayo uuna dalkii ula dhaqmaynin sidii madaxweyne oo kale uu u dhaqmayo horjooga kooxeed dumarkana inuu aada u liido oo sida cad hiliba oo kale ula dhaqmo cadaaladdana inay dhici karto inuu hor istaagay markuu doonayay inuu baaritaan ku sameeyo Michael Fallon National Security hore ama la taliyihii hore madaxweyne arrimaha nabadgelyada ammaanka dalka kala talinayay inuu damca inuu ishor taago markii asaga la baaray ninkaa hore shaqada laga caydiyey
madaxweynaha oo lagu yaqaano inaanu sugin afhayeenkiisa iyo dadka kale warbaahinta u qaabilsan ayaa isla markiiba fariimo dhinaca twitter-ka ku weeraray James Comey oo ku sheegay qofka xun shaqadii laga eriyay sidoo mar kale sharxayo Sadiiq Maxamuud
madaxweynuhu had iyo jeer saan ula soconnaba waa nin dagaal u jooga oo had iyo jeer qof kasta wax ka sheega weerar cad buu ku qaadaa Comey wuxuu ku sheegay inuu yahay beenaale sirta iyo xogta dalkana duxin jiray ama gudbin jiray marka xog gudbiye beenaale ah ayuu ku sheegay wuxuu kaloo ku sheegay inuu yahay FBI-da ninkii ugu xumaa ee taariikh ahaan soo mara nin ma aragtay aad dhaqan xumo badan buu ku sheegay been badan buu ku sheegay nin ma aragtay aan buugiisa doonayay inuu gado aan ma aragtay suuqu raadinaya ayay ku sheegeen madaxweynihii iyo xisbigiisa Republican-kuba marka waxyaabahaasa ugu waaweynaa intuu madaxweynuhu ku sheegay ama ka sheegay mudane Comey
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay qareenkii gaarka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo gurigiisa xoog lagu galay baarisna lagu sameeyay iyo buug cusub oo soo saaray madaxii hore ee hay'adda FBI-da taas oo kaga hadlaya xiriirkii u dhaxeeyay isaga iyo madaxweyne Trump intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagaa sidaas iyo nabadgelyo
riyana maxamed abd sandeere ayaa barnaamijka tumuraha mareykanka la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen oo VOA kibigabadii daacadda ayaanu ku sii dhawaanayna markan dhinaci heesaha deynu jilacno waxaan idin soo qabanayna oo aan idin soo xulnay heestan
taasi marwo waxaa ku luqeynay Cabdi Jabaar Al Khaliji yada ayaana ugu dambeysay idaacaddeenni ay wajirka ku soo jeedinayeen Jamaal Axmed Usmaan iyo Anwar Ibrahim Hassan Dandre inta mar kale hawada ku soo noqon doono dhamaantiin waxaan leenahay sida ayo nabadgelyo muskareerka iyo misha deganta aan ku dulmeeraya waxaa toban iyo malaabshina ila mida ma'an waxaad ma ka tahay wa mooyida adiguna ma'an waxaad ma ka tahay wa mooyida
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting.